Twenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti današnje saslušanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselina Vučkovića u Skupštini povodom afere Snimak, završeno pre vremena zbog incidenta u kome je učestvovao i predstavnik nevladine organizacije Veselin Radulović.
Neka mi kaže ulice u kom sam predmetu ja korumpiran.
U ovom, gospodine.
Ja sam korumpiran. Sram vas ti. Dovedeni ste ovdje da rušite sjednicu da vrijedite. A meni ćete to reći na drugom mjestu.
Protest ispred zgrade MUP-a Crne Gore jer i dva mjeseca nakon napada novinara Tufika Softića nisu pronađeni počinioci. Sam Softić kaže:
znam da sam sam na sebe bacio bombu. Tako je dio javnosti predstavio taj slučaj. Bacio sam sam na sebe eksploziv da bih navodno dobio negdje azil i da bih otišao negdje iz Crne Gore.
O napadima na novinare u BiH, Vildana Selimbegović iz Sarajevskog oslobođenja:
sve što mi dobijamo od političara u ovoj zemlji su saopćenje. Na tome počinje i na tome završava.
O evropskoj perspektivi Srbije, ali čitavog Balkana, za Radio Slobodna Evropa govori bivši glavni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Erhard Busek.
I think not so much to look to a date.
Mislim da ne bi trebalo toliko gledati na datum, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama. Dokle god postoje argumenti poput postojanje korupcije, nefunkcionisanje pravosudnog sistema, nije dobro.
Povodom smanjenja plata u javnom sektoru u Srbiji, profesor Čedomir Čupić kaže da neće biti lako.
Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Ali straha od manjih primanja nema Dušan Zeković, najzaposleniji lekar opšte prakse u Srbiji sa 3.500 pacijenata, jer nema platu ni 60.000 dinara.
Svako ima svoju muku, ja gledam da pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Pa ne znam, gledam da ih primim fino, da im olakšam.
Može se živi na te vaše plate?
Pošto supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imat posla, sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Plate većine zaposlenih na Kosovu kreću se između 300 i 400 evra mesečno, što nije dovoljno ni za osnovne potrepštine.
Ljumnije Bećiri radi u prodavnici u Prištini. Kaže da život nije lak kada je plata samo 180 eura mesečno.
Prođe sinuk je uvijek naćao nas.
Nisam uopšte zadovoljna, plata je jako mala, a cene su visoke. Ne znam kako da preživim, kaže ona. Bahri Recepi, prosvetni radnik,
pogađam tu.
Za jednu četvoročlanu porodicu ova plata traje samo dve nedelje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Srbije i celog Balkana. Mislim da ne bi trebalo toliko da se gleda na datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i nekadašnji vicekancelar Austrije, razgovarao Ognjen Zorić.
I may say, Serbia is speeding up.
Mogu reći da Srbija ubrzava. Mislim da je ono što se ovdje događa sasvim u redu. Nadam se da niko u Srbiji neće pokušati da postavi putokaze u suprotnom smeru. To bi bilo šteta. Što se Srbije tiče, stvari se pomeraju napred.
Srbija bi uskoro trebalo da otpočne pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Da li imate neku preporuku?
I think not so much to look to a date.
Mislim da ne bi trebalo toliko gledati na datum, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama. Dokle god postoje argumenti poput komplikovana birokratija, postojanje korupcije, nefunkcionisanje pravosudnog sistema, nije dobro. Vlada bi sada trebalo da se fokusira na transformaciju.
So far, I think the governments have to focus on transformation.
A šta je glavna prepreka zemljama Balkana na njihovom evropskom putu?
Mislim da ima veoma malo znanja o zemljama Balkana među tradicionalnim državama članicama Evropske unije. Mislim da je to znanje i dalje veoma ograničeno. Postoji mnogo predrasuda, nekada znaju sve, a u stvari ne znaju ništa.
Kako vam se čini napredak procesa pomirenja između zemalja Balkana danas, dve decenije nakon rata?
Mislim da se mogu osjetiti znaci koji idu u veoma pozitivnom pravcu, ali na terenu to još nije učinjeno. Nedavno sam bio u Vukovaru, tamo smo imali sastanak mladih generacija Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske i ko se nije pojavio? Vukovarci. Dakle, mora se raditi na toj materiji, to je kao i Srebrenica. Mislim da to mora da se prevaziđe korak po korak i da bi to bilo učinjeno, potrebna je podrška međunarodne zajednice. Pomera se, ali je i dalje izuzetno teško. Povezan sam sa Centrom za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, to je fondacija sa sedištem u Solunu i mi radimo na istorijskim knjigama, TV serijama, to su doprinosi, ali mislim da će biti potrebne generacije.
Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i nekadašnji vicekancelar Austrije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o saslušanju vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselina Vučkovića u Skupštinskom odboru za borbu protiv korupcije, a o aktivnostima tužilaštva na rasvjetljavanju afere Snimak, koje je završeno pre nego što je planirano zbog incidenta u kom su učestvovali sam Vučković i predstavnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović, javlja Esad Krcić.
Konflikt je ostao na verbalnoj razmjeni vatre do dušu s povišen ton i Vučkovićevo mahanje prstom u smjeru predstavnika nevladine organizacije MANS, advokata Veselina Radulovića, koji je iznio određene negativne ocjene na račun tužilaštva. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković je reagovao ne sačekavši da od predsjedavajućeg dobije riječ.
Ja sam jedan od tih tužilaca. Neka mi kaže ulice u kom sam predmetu ja korumpiran.
U ovom, gospodin.
Ja sam korumpiran. Sram vas biti. Dovedeni ste ovdje, narušite sjednicu da vrijeđa. A meni ćete to reći na drugom mjestu. To ćete vi meni na drugom mjestu reći.
Vučković je nakon toga napustio sjednicu, a prethodna incidentna situacija je nastala tokom izlaganja predstavnika nevladine organizacije MANS advokata Veselina Radulovića. Nezadovoljan zbog odluke tužilaštva da goni samo neke, kako je rečeno, izvođače radova na terenu, a da ne procesuira same nalogodavce koji su i u diskusijama opozicionih poslanika označeni kao najviši funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista, Radulović je navodio konkretne primjere, nakon čega je izveo zaključak koji se vršio su dužnosti državnog tužioca Veselinu Vučkoviću nije dopao.
Još jedan stav moram citirati, dakle, iz ovoga izvještaja koji je potpisao gospodin Vučković, dakle, on kaže, ocjenom izlaganja osumnjičenih Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića, tužilaštvo je utvrdilo da ne postoji osnovana sumnja da je Branimir Gvozdenović izvršio krivična djela. Iz svega ovoga što ste vi napisali izvještaj, i svega ovoga što ste radili i prije ovoga izvještaja i što niste radili posebno, ja jedini zaključak koji mogu na kraju da izvedem jeste da je tužilaštvo u Crnoj Gori najkorumpiranija institucija. Ja smatram da vi sa ovim niste ostavili ni najmanju dilemu da li je u pitanju neznanje ili korupcija. Tužilaštvo je, ponavljam, ljutili se vi koliko god hoćete, najkorumpiranija institucija danas u Crnoj Gori.
Da će se današnje saslušanje tužioca Vučkovića pred Skupštinskim odborom za antikorupciju završiti konfliktom, nagovješteno je već u ranoj fazi sjednice kada je reagovao pošto je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović ocijenio izvještaj tužilaštva.
Izvještaj ili informacija koja je dobijena od državnog tužilaštva, a koja je u stvari izvještaj o onome što su oni uradili povodom afere Snimak, da je taj izvještaj sramotan, sramotan.
Nemojte da vidite. Gospodine predsjedniče, u ovakvom nastavku ova dvojica tužilaca neće učestvovati. Nikom ovaj razlog na Spavoviću nije nazvao sramotni.
Samo vas molim,
gospodine
Vučkoviću, samo vas molim da se smirite. Samo vas molim da se smirite i nemojte da prijetite nikome ovdje.
Ne prijetim, nego nemojte da me prijetite.
Gdje treba da prijetite, ne prijetite.
Podsjetimo, afera Snimak je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijeli slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo kao i obično nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije odbor usvojio samo tehnički izvještaj. Ni od današnjih saslušanja VD državnog tužioca Veselina Vučkovića se nije očekivalo ništa novo, a to je tokom paralelne proceduralne polemike potvrdio i sam predsjedavajući Skupštinskog odbora za antikorupciju Predrag Bulatović.
Poenta mog zalaganja nije da saslušamo gospodina Vučkovića. Sve je već rečeno. Rekli su političari svoj stav. Rekli su nevladne organizacije svoj stav. Imamo na 60 strana informacije.
Da li se državno tužilaštvo bavilo samo izjavama iz zapisa sa snimka kako se to tendenciozno potenciralo u nekim medijima ili se bavilo sveobuhvatnom istražnom djelatnošću, pitanje su koja je postavio državni tužilac Veselin Vučković koji je na njih i odgovorio.
Vršeni su pregledi i prikupljena obavještenji dokazi kod 19 državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih institucija, javnih preduzeća. Saslušano je ili u toku saslušanje preko 400 lica. Inicirani su od strane tužilaštva i aktima nadležnih organa naloženi zakonom propisani oblici inspekcijskog nadzora od strane upravne inspekcije, inspekcije rada i drugih organa, potrebna vještačenja.
Rezultate napora državnog tužilaštva je komentarisao poslanik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Ispalo je na kraju da jedino 11 lica i to onih najsitnijih riba na terenu da su sami organizovali akciju teških zloupotreba i kršenja zakona. Zloupotrebe u Crnoj Gori u izbornom procesu su organizovane od strane Demokratske partije socijalista, njihovog rukovodstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O protestu novinara u Crnoj Gori ispred zgrade MUP-a, jer ni dva mjeseca nakon posljednjeg napada na kolegu Tufika Softića nisu pronađeni vinovnici, kao ni napadači na novinare Vijesti. Okupljeni su ponovo podsjetili i na nerasvjetljeno ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, kao i napade na novinare Vijesti i paljenje vozila tog lista. Beleži Predrag Tomović.
Ministre, ko nas bije i nađite izvršioce naručioca napada, pisalo je na dva transparenta koje su kolege Tufika Softića u znak solidarnosti sa napadnutim novinarom nosili ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Dva mjeseca je prošlo, a o detaljima drugog napada na novinara Softića javnost gotovo da ništa ne zna, baš kao što je bio slučaj nakon napada iz 2007. kada je Softić prvi put napadnut i brutalno pretučen zbog serije tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore. Dok je od policije dobio neke informacije o napadu iz 2007. koje uzima sa skepsom, o posljednjem napadu kada su nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu ispred njegove porodične kuće u Beranama, Tufik Softić još ništa nije doznao. Ironično poručuje.
Znam da sam sam na sebe bacio bombu. Tako je dio javnosti predstavio taj slučaj. Bacio sam sam na sebe eksploziv da bih navodno dobio negdje azil i da bih otišao negdje iz Crne Gore. Ovom prilikom oni koji su plasirali takve priče i takve informacije mogu se uvjeriti da sam ja tu, da ja nisam poslije dva mjeseca otišao nigdje. Nema namjeru da idem. Moj jak motiv, vrlo jak motiv da ostanem i da budem ovdje je nada, da kažem, da se eventualni nalogodavac makar iz te 2007. godine izvede pred sud i ja doživim kakvu takvu satisfakciju za sve neprijatnosti koje je moja porodica, koje smo moja porodica i ja proživjeli i proživljavamo.
Marijana Camović iz sindikata medija ponovila je zahtjev medijske zajednice da napadi na Tufika Softića, ali i druge kolege moraju biti rasvjetljeni.
Od ubistva Duška Jovanovića do danas napadi na nas uvijek prioritet, ali samo u javnim nastupima funkcionera. Mi više nemamo vremena da čekamo i zato tražimo da se konačno kaže ko su napadači i ubice i ko ih šalje. Tražimo je, nećemo da se pomirimo sa tišinom na koju nadležni računaju. Koleginice i kolege, sindikat medija je na ovo okupljanje pozvao i slobodne građane. Od prije nekoliko dana slobodan građanin je Ivan Bušković, čovjek koji je nakon pravosnažne presude za napad na novinarku Oliveru Lakić dvostruko nagrađen ublažavanjem kazne. Da li je to poruka države nama? Ili to način na koji nam država poručuje da će da nas štiti?
Teja Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Nijedna porodica u Crnoj Gori ne može i ne sme da se osjeti bezbednom dok se tako ne osete porodice gospodina Tufika Softića i gospođe Olivere Lakić. Nisu samo oni bili ugroženi, nego i njihovi najmiliji, i to i njihova deca. Toga treba da nas je sve sramota, zajedno sa nadležnima i odgovornima u ovoj državi, koji su bili dužni da i njima kao i svima vama i svim drugim novinarima koji danas nisu ovde, kao i svim mojim kolegama iz nevladinog sektora koji se bore za javni interes, obezbede sigurno okruženje za rad.
Novinar vijesti monitora iz Berana, Tufik Softić, dva puta je napadnut. Prvi put su ga 2007. godine prebile i do danas nepoznate osobe, a nije rasvjetljeni posljednji napad od prije dva mjeseca u kojem je ispred njegove kuće u Beranama bačena eksplozivna naprava. Pored Softićevog slučaja u Crnoj Gori gotovo ni jedan ozbiljni napad na novinare, urednike ili vlasnike medija do danas nije rasvjetljen. Podsjetimo, prije 10 godina ubijen je direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović i osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo nisu otkriveni direktni počinioci ni naručioci i inspiratori ubistva. Napad na novinara vijesti Željka Ivanovića, napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića također su ostali nerasvjetljeni. Nakon što je počela pisanje tekstova o fabrici duvana Tara u Mojkovcu, u martu prošle godine napadnuta je i novinarka vijesti Olivera Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Crna Gora nije izuzeta kada je reč o napadima na novinare, iako su sloboda medija i demokratija vrednosti u koje se političke elite zemalja regiona zaklinju. Kako ćete čuti u prilogu Mirsada Behrama, podaci iz terena demantuju te navode. To je između ostalog poruka sa konferencije novinarstvo u jugoistočnoj Evropi, održane u Mostaru.
Kada je u ljeto 2012. godine u Ljubuškom fizički napadnuta novinarka Štefica Galić zbog prikazivanja dokumentarnog filma autorice Svetlane Broz o njenom mužu Nedjeljku Galiću, koji je tokom rata spašavao Bošnjake iz tog kraja, u njenu zaštitu nije stao niko, a pogotovo ne institucije sistema čiji je to valjda bio posao.
Niko javno nije stao iza mene, čak moji najbolji prijatelji su i dolazili i govorili što govori i što ti ovo treba.
To je bio još jedan primjer kakav je tretman novinara i medija uopće u Bosni i Hercegovini. Nedavno su također zabilježeni teški slučajevi prijetnji i napada na medije. Zapaljena su ulazna vrata redakcije sarajevskog sedmičnika Slobodna Bosna, a upućene su i javne prijetnje grafitima na zidu stadiona Zrinskog u Mostaru novinaru Nerminu Bisi da on tu nije dobrodošao. Čini se da je reakcija institucija sistema i ovoga puta izostala. Tu situaciju opisuje dugogodišnja novinarka i urednica sarajevskog dnevnika Oslobođenje Vildana Selimbegović.
Političari daju saopćenje o tome kako bi neko trebao da stvori bolji ambijent da bi mediji bili profesionalniji i da novinare ne bi ubijali i sve što mi dobijamo od političara u ovoj zemlji su saopćenje.
Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović podsjeća da je stanje slobode medija pokazatelj i sigurnosne situacije, te da su mediji refleksija cijelog društva. Međutim,
na moju veliku žalost, situacija u vezi sa slobodom medija u jugoistočnoj Europi se pogoršava, jednako je alarmantno da i dalje nedostaje politička volja. Konstantno ukazuju vlastima na slučaje u kojima su novinari izloženi prijetnjama, napadima u javnosti, čak i zatvorskim kaznama.
Jedna od glavnih poluga utjecaja na medije, slažu se stručnjaci, je ekonomske prirode i radi se o kontroli tokova novca usmjereno ka medijima. Zato se postavlja pitanje kako će ekonomski opstati oni mediji koji žele biti društvena avangarda. Takvi mediji su prepušteni sami sebi, kaže Štefica Galić sa portala Tačno.net.
Jer i međunarodne udruge i druge organizacije koje su podržavale takve medije su već poodavno povukle iz Bosne i Hercegovine. Znatan dio medija prepušten političkim strankama koji putem vršenja vlasti preko budžeta javnih poduzeća i na neke druge načine su faktor održavanja u životu znatnog dijela medija.
Ponašanje političara je isto u regionu. Javnost krivi novinare, međutim oni su samo zaposleni u medijima, a vlasnici medija su u vezi sa političarima ili ekonomskim lobijima, ističe izvršni direktor Udruženja novinara Makedonije Dragan Sekulovski. Novac dolazi iz izvora vladinih kampanja za reklamiranje, koji se daje posebnoj grupi medija bez ikakvih jasnih kriterija, a kazne dolaze posredstvom regulatornih tijela, ali i sudstva gdje u suštini i dok ovo govorimo imamo dosta slučajeva u kojima su novinari, urednici i vlasnici medija procesuirani za nešto što su uradili, objavili ili napisali. Zajednička osobina medijskog pejsaža u regionu je i netransparentnost vlasništva nad medijima. I u toj oblasti su zakoni takvi da omogućavaju mahinacije. Predsjednik Centra za istraživačko novinarstvo iz Zagreba, Saša Leković.
Šta kad bismo znali tko je formalno vlasnik medija, mi ne znamo čiji je to novac.
Dakle, imamo situaciju da se pere novac kroz, naravno, kroz medije na razne načine.
Ipak, uprko svemu, postoje novinari koji vjeruju da i u uslovima rada, kakvi su u regionu, novinari mogu utjecati na promjene u društvu. Tako razmišlja Mahir Šahinović iz Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Šahinović je dobio nagradu za priču pod naslovom Balkanski trgovci dionicama ugrozili njemačku berzu. Priča govori o prevarama građana Europske unije preko improviziranih telefonskih centara u BiH. Naime, građani su bili pozivani da kupuju dionice bezvrijednih firmi uz obećanje da će ostvariti sigurnu dobit. Štete se procjenjuju na preko 100 miliona eura. Šahinović za naš radio o utjecaju medija na promjene u društvu kaže:
Znači, ne naglo, nisu to neke spektakularne promjene, niti spektakularni utjecaj koji mi možemo napraviti, ali je super kad nas prate, recimo, tužilaštva i one institucije koje trebaju da prate naše priče i poduzmu nešto, jer sama priča za sebe ne uradi ništa dok je društvo ne prati.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme o smanjenju plata u javnom sektoru u Srbiji i prosječnim platama na Kosovo. Kako će se živjeti uz smanjenje plata u javnom sektoru koje će uslediti kao jedna od mera za ekonomski spas Srbije? Naime, od iduće godine to će osjetiti i univerzitetski profesori i lekari. Ovi visoko obrazovani ljudi najčešće rade u uslovima koji su daleko od evropskih standarda, a takva su im i primanja. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Paketom novih ekonomskih mera država planira da uštedi 300 do 400 miliona evra godišnje, a u senci brojnih komentara političara o tome kako će država do toga doći, propraćenih po ko zna koji put izrečenim obećanjima da se većina državnih činovnika više neće voziti luksuznim automobilima i bespotrebno putovati u inostranstvo, ostali su problemi običnih ljudi. Čedomir Čupić, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da će smanjenje plata biti težak udarac za srednju klasu.
Mi imamo negde oko 70.000, to znači neće mnogo, ali ako nas manje ono što mi dobijamo od samofinansirajući, to izgleda mnogo. Međutim, s aspekta života, to je u stvari minimum. Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga, između ostaloga za zamenu kompjutera. Teško će moći profesori sa tim nižim primanjima da to sebi priušte. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Kako su objasnili u vladi, smanjenja od 20 i 25% na plate preko 60.000 dinara, što je 525 evra i 100.000 dinara, obračunavaće se na iznose preko tih limita, tako da će onaj ko zarađuje 70.000 imati neto platu od 68.000, dok će, na primjer, plate od 130.000 biti smanjene na 114.500 dinara. Slavka Mitričević, lekar specijalista sa 27 godina staža i direktorka Doma zdravlja u Užicu, ne vidi ništa dobro u porezu na zarade lekara, jer je njihov posao već plaćen manje od zaposlenih u, na primjer, državnim službama.
Moja plata je 80.000. Ta plata velika, smatram da nije. Školska sprema i taj fakultet i specijalizacija, verujte, sve to iziskuje dosta vremena i odricanja. Odgovornost koju svaki lekar nosi sa sobom na svakoj intervenciji, znate da su nekad minuti, sekunde u pitanju, da su to složeni zahvati, sve to mora da bude na neki način adekvatno plaćeno. To je u svakoj državi.
Među onima čija zarada ipak neće biti smanjena je doktor opšte prakse Dušan Zeković, jer je za odgovoran posao kojim se bavi u Lazarevačkom domu zdravlja plaćen manje od 60.000 dinara. Ovaj najzaposleniji lekar u Srbiji, koji vodi brigu o zdravlju čak 3.500 građana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da će veliki broj njegovih kolega, koji često rade u teškim uslovima, sada biti u još goroj situaciji.
Koja je, da kažem, ima ljudi koji stvarno rade još ozbiljniji posao od nas u bolnicama, tipa kardiohirurzi, neurohirurzi, kojima čini se da je već mala plata i da nema razloga da se još smanjuje.
Kako vam je tokom dana kada vam uđe 60-70 pacijenata dnevno?
Pa dobro, ja sam fin s njima, oni sa mnom, svako ima svoju muku, ja gledam da budem tu iskren i pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Možda to što sam iskren s njima, što dijelim stvari s njima, a iskren da sam samo normalan. Gledam da ih primim fino, da im olakšam, mislim da je samo to.
Profesor Čedomir Čupić tvrdi da uprkos svemu manja plata za njega neće značiti i manjak motivacije za dalji rad sa studentima.
Kod čoveka koji drži do svoje profesije nema te nepogode ili nevremena da on snizi svoje standarde. Neće izdati poziv, neću ništa uraditi što će biti ispod onoga što sam do sad radio. Na kraju krajeva to sam pokazivao i 93. godine kada mi je plata bila u svega 8 maraka. Održavao sam taj standard svoje profesije jer to je smisao mojeg života, a onda znate kad ukinete smisao života onda postavljate pitanje da li uopšte vredi više živeti.
I mladi lekar Dušan Zeković, koji bar nema brigu da će mu plata biti smanjena, kaže da će na poslu do kog iz Beograda putuje 55 km raditi kao i do sada, savjesno i odgovorno, ali i dalje sa zebnjom da li će to biti dovoljno za pristojan život.
Teško je, naporno je, malo ranije kreće na posao, izgubim put svaki dan je 2,5 sata. Volio bi da to vrijeme imam slobodno.
A vi zaslužujete veću platu?
Ne, stvarno ne znam. Mislim da svako zaslužuje. Neko je vrijeme teško i mislim da svako. Ne ja, ima mnogo branši koji su uvezane.
Uče ste živi od te vaše plate?
Iskreno, ja sam sad bio sam. A sad, pošto supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imati posla, sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon Srbije o platama na Kosovu, koje se kod većine zaposlenih kreću između 300 i 400 evra mesečno. Međutim, ta suma nije ni izbliza dovoljna da se zadovolje osnovne potrepštine. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Broj zaposlenih na Kosovu je preko 300.000, a stepen nezaposlenosti je 30,9%. U javnoj administraciji zaposleno oko 80.000 ljudi, a za privatan sektor ne postoji tačan broj. Po rečima sindikalista, plata u privatnom sektoru je mnogo niža od one koju je objavila Agencija za statistiku, a koja iznosi između 300 i 400 eura mesečno. Bez obzira na to, ni prosječna plata koju je predstavila Agencija za statistiku, a ni plata privatnika, nisu dovoljne za osnovne potrebe radnika.
Mi po njenë ndojnë pra që kjo ma të e për e ngrit pogat e deso shërbime edhe deso...
Na toliku sumu primanja utiču oni koji imaju veoma visoke plate ili koji imaju po 2-3 radna mesta, uzimaju preko 2000 eura mesečno. To povećava prosječnu platu, ali ni ona nije dovoljna. Radnici tim primanjima ne mogu pokriti ni osnovne porodične potrepštine, kaže se i Diju. Minimalna plata na Kosovu kreće se između 130 i 170 eura mesečno, a prosječna u javnom sektoru je 372 evra. Iz Kosovske alijanse biznisa navode da je prosječna plata u privatnom sektoru 328 eura. Rukovodioc ove institucije Aljim Šahini kaže da su plate na Kosovu najniže u celom regionu, te da one nisu dovoljne za potrošačku korpu koja dostiže vrednost i do 600 eura mesečno. Zbog toga se treba više investirati u privatan sektor kako bi se povećale plate i standard, a da bi se ispunili osnovni zahtjevi za jedan dostojanstven život petočlane porodice, ocenjuje Šahini. I građani Kosova koji rade u privatnom i državnom sektoru navode da su njihova primanja nedovoljna za izdržavanje porodice. Na osnovu poslednje ankete Kosovske agencije za statistiku, jedna porodica mesečno potroši 584 eura, dok je ukupna potrošnja u kosovskim domaćinstvima godišnje 7.010 eura. Ljumnije Bećiri radi u prodavnici u Prištini. Kaže da život nije lak kada je plata samo 180 eura mesečno.
Prođe sinu kao uvek naću nasun, a bar populion.
Nisam uopšte zadovoljna, plata je jako mala, a cene su visoke. Ne znam kako da preživim, kaže ona. Bahri Recepi, prosvetni radnik, ističe da mu plata nije dovoljna ni za pola meseca.
Pogat jam tulte. Pog nje familije kadran tavaše, kjo pog je bun pesmedit.
Za jednu četvoročlanu porodicu, ova plata traje samo dve nedelje. Cene namirnica su previsoke. Kada se uzmu u obzir opštinske usluge, plate moraju biti mnogo veće, navodi Recepi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.